რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას. სახელი ამბების გამოშვებით მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბები.
უკრაინის მთავრობის განცხადებით მისმა ძალებმა განაახლეს ანტიტერორისტული ოპერაცია ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ. რუსეთის პრეზიდენტის აზრით, დასავლეთი უკრაინას რეგიონში დესტაბილიზაციისთვის იყენებს. რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თურქეთის პრეზიდენტის პოსტზე იყრის კენჭს. ფასტას ხანდები უფრო დაწვრილებით. უკრაინის მთავრობის განცხადებით მისმა ძალებმა განაახლეს ანტიტერორისტული ოპერაცია ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მას შემდეგ რაც 10-დღიანმა ზავმა კრიზისის განმოხლვა ვერ მოიტანა. პარლამენტის სპიკერმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა პარლამენტს 1 ივლისს უთხრა ამ დილით განახლდა ანტიტერორისტული ოპერაციის აქტიური ფაზა. ჩვენი შეერაღებული ძალები უტევენ ტერორისტების ბაზებს და გამაგრების ადგილებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთი დაადანაშაულა უკრაინის კრიზისის გამოყენების მცდელობაში მთელი რეგიონის დესტაბილიზაციის მიზნით. საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის ელჩების შეხვედრაზე გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა: დასავლეთის მიერ უკრაინაში პროვოცირებული მოვლენები წარმოადგენს რუსეთის მიმართ გატარებული შეკავების პოლიტიკის კონცენტრირებულ მანიფესტაციას. ამასთან პუტინმა დასინა, რომ რუსეთი გააგრძელებს უცხოეთში მცხოვრები ეთნიკური რუსების დაცვას, მათ შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული საშუალებებით. უკრაინის პრეზიდენტზე პეტრო პოროშენკოზე საუბრისას პუტინმა თქვა, დასავლეთ რუსეთმა და ევროპელმა პარტნიორებმა ის ვერ დაარწმუნეს არ შემდგარიყო ძალადობის გზაზეო. პუტინის თქმით, პოროშენკომ დაიკისრა პასუხისმგებლობა უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების გავრცელებაზე, როცა 30 ივნის გვიან ღამით გადაწყვიტა არ გაეგრძელებინა 10-დღიანი ზავი აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან მიმართებით. თურქეთის მართველმა პარტიამ გამოაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აგვისტოში პრეზიდენტის პოსტზე იყრის კენჭს. ამ განცხადებით ანკარაში გამოვიდა პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე მეჰმედ ალი საჰინი. განცხადებას პარტიის წევრები ოვაციებით შეხვდნენ. ერდოანი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 11 წელია მუშაობს, პოპულარულ ფიგურად რჩება, მიუხედავად კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალისა, რომელსაც თავად ის მოღალატეებს და ტერორისტებს აბრალებს. ერდოანის მართველობის პირობებში თურქეთმა ეკონომიკური აღმავლობა განიცადა, თუმცა მას ბევრი კრიტიკოსიც ჰყავს, რომლებიც ამბობენ, რომ ერდოანის მართველობის სტილი უფრო და უფრო მეტად ავტორიტარული ხდება. ერდოანს პარტიული წესები უკრძალავს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე კიდევ ერთხელ არჩევას. თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული, რომელსაც ვადა 28 აგვისტოს ეწურება, აცხადებს, რომ აღარ აპირებს ამ პოსტზე კენჭი იყაროს. გავრცელებული ცნობებით საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლას სარკოზი დაკავებულია დაკითხვის მიზნით გავლენის ბოროტად გამოყენების შესახებ არსებული ეჭვის გამო. დასავლეთის მედია წყაროებზე დაყრდნობით არცელებს ცნობას, რომ სარკოზი 1 ივლისს პარიზიდან ჩრდილოეთით ნანტერში გამოცხადდა კორუფციული საქმეების გამომძიებლების მიერ დასაკითხად. BBC აღნიშნავს, რომ ქვეყნის ყოფილი მეთაურის მცველების ზედამხედველობის ქვეშ დაკავება საფრანგეთისთვის უპრეცედენტო შემთხვევას წარმოადგენს. ორშაბათს საკითხეს სარკოზის ადვოკატი. გამოძიება მიმდინარე საქმეზე, რომელიც ეხება ერთ-ერთ მოსამართლეზე გავლენის მოხდენის მცდელობას მისგან დახურული ინფორმაციის მოპოვების მიზნით. ეს ცნობები უკავშირდება 2007 წელს სარკოზის საარჩევნო კამპანიის შესაძლო დაფინანსებას ლიბიის ყოფილი დიქტატორის მუამარ კადაფის მიერ. გამომძიებლებს სარკოზის დაკავება 24 საათის განმავლობაში შეუძლიათ, რის შემდეგაც ეს ვადა კიდევ ერთი დღეღამის მანძილზე შეიძლება გაგრძელდეს. ერაყის ახალი პარლამენტის პირველი სხდომა უთანხმოებით დასრულდა ახალი სპიკერის არჩევის გარეშე. სპიკერის მოვალეობის შემსრულებელმა მეჰდი ალ-ჰაფიდმა დეპუტატებს განუცხადა ეს სხდომა. გადადებულია შეთანხმების შემთხვევაში ის მომავალ კვირაში გაიმართებაო. მანამდე სხდომა დროებით შეჩერდა, რათა კანონმდებლებს შესაძლებლობა მისცემოდა განეხილათ სპიკერის, რომელიც ტრადიციულად სუნიტი მუსლიმია ხოლმე, და შიიტებისა და ქურთების წარმომადგენელი მისი ორი მოადგილის კანდიდატურები. თუმცა შეცვენების შემდეგ ბევრი კანონმდებელი აღარ დაბრუნდა სხდომაზე და კვორუმი არ შედგა. პარლამენტის დღევანდელ სხდომას უკავშირებდნენ პოლიტიკური პროგრესის მიღწევის იმედს იმ ფონზე, როცა მთავრობის ძალები განაგრძობენ შეტევას ჩრდილოეთის ქალაქ თიქრითის სუნიტი ექსტრემისტებისგან თავისუფლებლად. ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო სახელით ცნობილმა ჯგუფმა თიქრითი ივნისში ჩაიგდო ხელში, ისევე როგორც ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყის სხვა არაერთი ტერიტორია. ასეთ ფონზე ერაყის ავტონომიური ქურთთა რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში აპირებს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის ჩატარებას.
Salome Asatian Mamuam Sada Dagagat Snoahli and Pepiscamo Shubala Paragops Radio Tavi Supleba
Radio Tavi Supleba Quentanertat Osdaot Hisatis Garnolopash Internet Mois Minetat Aikit Hetchweni Sujatevi Nebis Mirtos Misamarze Radio Tavi Supleba Zertili G.
საქართველოში 18:00 და 5 წუთია ახლა ინფორმაცია 1 საათიანი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერქნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე.
ახალი თემა, რომელიც ქართულმა მხარემ ერქნეთის შეხვედრაზე წამოწია, ახალგორში საქართველოს მოქალაქეების დაუბრკოლებელ გადაადგილებას ეხებოდა.
გავიხსენებთ ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ტამიშის ტრაგიკულ მოვლენებს, რატომ ამაზე მოგვიანებით. შემდეგ შევეცდებით გავარკვეთ, როგორი იყო პირველი წელიწადი მას შემდეგ, რაც საქართველოში შეიქმნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტი. Personal მონაცემები მოიცავს ინფორმაცია სახელი და გვარი დაწყებული ბარათის ნომრით დამთავრებული თითის ანაბეჭდებს და ასე შემდეგ.
Თავარია რომ ამ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება, გამოყენება, გასაჯოროება და ასე შემდეგ ხდებოდა მხოლოდ კანონის დაცვით.
Ყოველგვარ რეგიონულ მაცნეში დღეს ვილაპარაკებთ საკრებულოებზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების შემდეგ.
მომწონს ვეჭრელია საკრებულო.
საკითხები დარწმუნებულია ქალაქის საკითხებს გავა, ჩვენ მომწონს რომ ერთად მივიღოთ გადაწყვეტილება.
ჩვენ გვაქვს ამბიცია იმისი რომ მართოთ ქალაქი და ამდენად ბუნებრივი ამ შედეგზე ვერ ვიყიდო ეს არის კარგი შედეგი.
საერთაშორისო თემებიდან ვილაპარაკებთ ვითარებაზე უკრაინაში. მოისმენთ ასევე კულტურული პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სოფელ ერგნეთში, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება, გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. შეხვედრის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს შორის იყო ადამიანის უფლებების დარღვევის პრობლემა და პატიმრების გათავისუფლების პერსპექტივა. რაზე იმსჩელეს, რა შედეგი დასრულდა ეს შეხვედრა, შევიტყობთ გორში ჩვენი გადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის 46-ე შეხვედრა 4 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა. მხარეთა წარმომადგენლებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს. ქართულმა მხარემ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ მართულ ხლართების და ღობეების მონტაჟის პროცესი გააპროტესტა. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებმა ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება და სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების აღსადგენად სათავე ნაგებობებზე, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზეა მოქცეული, ქართველი სპეციალისტების დაშვება მოითხოვა. ერგნეთის შეხვედრის ერთადერთ მიღწევად ეს საკითხი უნდა ჩაითვალოს, რადგან ოსურმა მხარემ დუშეთის რაიონის სოფელ სამებასთან ქართულ სპეციალისტებს სამუშაოების ჩატარების უფლება მისცა. ახალი თემა, რომელიც ქართულმა მხარემ ერგნეთის შეხვედრაზე წამოწია, ახალგორში საქართველოს მოქალაქეების დაუბრკოლებელ გადაადგილებას ეხებოდა. მიმდინარე წლის მაისში ოსურმა და რუსულმა მხარეებმა ახალგორის მიმართულებით ახალი საშუთა სისტემა ამოქმედეს. გაუქმდა მანამდე არსებული ფორმა ნომერი 9, რომლის მეშვეობითაც იქ მცხოვრებთა გადაადგილება ხდებოდა. ამჟამად ახალი საშუები მოსახლეობის მცირე ნაწილს აქვს მიღებული. შესაბამისად მათი გადაადგილება ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტებზე შეზღუდულია. ამ საკითხზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ტოივო კლაარმა განაცხადა, რომ ათასობით მოქალაქეს ეკმნება პრობლემა და ოსური მხარისგან ელოდებიან პასუხს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ეს საკითხი გადაწყდეს.
Think the meeting as a whole ended on a fairly positive note of
ჩვენი აზრით შეხვედრა მთლიანობაში დასრულდა სასარგებლო თანამშრომლობის პოზიტიური განწყობით. გასაგებია, რაც შეეხება ახალგორში ახალ შეზღუდვებსა და საშუების ახალ რეჟიმს, ეს საკითხი წამოიჭრა და ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი დაინტერესება იმით, რომ საკითხი რაც შეიძლება მალე მოგვარდეს, რადგან ასობით, ათასობით ადამიანი ელოდება საშუებთან დაკავშირებით ამ საკითხის გარკვევას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ლოვანია და ეს საკითხი წამოიჭრა დღევანდელ
შეხვედრაზე.
ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ ისე დატოვა ერგნეთის ტერიტორია, რომ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოჩარატიანმა კი განაცხადა, რომ ბევრ საკითხზე ოსური და რუსული მხარეებისგან განმარტებები ვერ მოისმინა. ეს ეხება ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის რომან შიტიკოვის გაუჩინარების ფაქტს. რატიანის ინფორმაციით ინფორმაციით ქართულმა მხარემ შესაბამისი მტკიცებულებებიც არადგინა შიტიკოვის ცხინვალის ციხეში ყოფნასთან დაკავშირებით, მაგრამ ოსური მხარე მის დაკავებას ისევ კატეგორიულად უარყოფს. ქართული მხარე განმარტებებს ახალგორელებისთვის ახალი საშვების გაუცემლობასთან დაკავშირებითაც ითხოვს. რატიანმა სოფლების ქერეოტრევის მონაკვეთზე მავთულხლართების მონტაჟის პროცესიც გააპროტესტა.
ამ შეხვედრაზე ჩვენ განვიხილეთ ახალგორის მიმართულებაზე ახალად დაწესებული შეზღუდვები, ჩვენს მიერ დასმულ კონკრეტულ კითხვებთან დაკავშირებით სამწუხაროდ კონკრეტული პასუხები ჯერ ვერ მივიღეთ. ასევე ჩვენს მიერ წარდგენილი იქნა ოქმები, სადაც მოქალაქეები ადასტურებენ, რომ რომან შიტიკოვი მათი ხილეს ცხინვალის ციხეში. არც ამ კითხვებთან დაკავშირებით ვერ მივიღეთ კონკრეტული პასუხები, ამიტომ საკითხებზე მუშაობა რა თქმა უნდა გაგრძელდება. პოზიტივი იყო მიღწეული სამების მიმართულებაზე წყლის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, რაზეც დაგვირდე, რომ უახლოეს მომავალში ასე ვთქვათ განკარგულება გაცემულია და მათი მხრიდან შესაბამისი სამუშაოები წარმოებული იქნება. და გავაპროტესტეთ კიდევ ერთხელ მავთულხართებისა და ღობეების ინსტალაციის საკითხი, რომელიც პირველ რიგში ეხება ქერეოტრების მონაკვეთს.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა 30 ივლისს გაიმართება.
გოგა აქციაურმა გორში ჩვენი გადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გვიანბო ერგნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 11 წუთია.
Been the ruin of many a war. In
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. 21 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც ოჩამჩირის რაიონის სოფელი ტამიში და მისი მომიჩნავე სოფლები სისხლის მუხრელი ბრძოლების მომსწრე გახდნენ. ერთ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში ქართველი სამხედროები წინააღმდეგობას უწევდნენ ზღვიდან გადასხმულ რუსეთის მიერ მართულ დესანტს. ეგულებათ თუ არა უგზო-უკვლოდ დაკარგულების აფლავები ტამიშის ტერიტორიაზე და შესაძლებელი იქნება თუ არა მათი გადასვენება საქართველოს ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ამ თემაზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
დუშეთის ბატალიონმა, მხედრიონმა, ავაზამ, შამნაბადის ბატალიონმა თუ ზვიად გამსახურდიას მომხრე ეროვნულმა გვარდიამ, რომელიც ტამიშის დესანტის მოსაგერიებლად სამთავრობო შენაერთებთან ერთად იბრძოდა, ათამდე უმძიმესი სისხლისმღვრელი დღე გადაიტანეს. ყველაფერი 2 ივლისს დაიწყო, მაშინ ქართველი სამხედროები გმირობის მაგალითებს ქმნიდნენ და საბოლოოდ გაანადგურეს კიდეც ძირითადად რუსები, ჩრდილოკავკასიელი დაქირავებულებითა და აფხაზი მებრძოლებით დაკომპლექტებული ძლიერი და კარგად მომზადებული დესანტი. ბრძოლაში შავნაბადის ბატალიონის ერთ-ერთ განშტოებას პირველი საარმიო კორპუსის დაზვერვის ცალკეულ ბატალიონს იმხანად 25 წლის ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი თავგრიძე ხელმძღვანელობდა და თავადაც იყო ჩართული ბრძოლაში, სადაც მოწინააღმდეგეებს 3 ტანკიც აუფეთქეს და მნიშვნელოვანი ზარალიც აგემეს. თუმცა, როგორც თავად თავგრიძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ტამიშის ბრძოლების მნიშვნელოვანი გამარჯობა ქართულმა მხარემ სათავისოდ ვეღარ გამოიყენა.
თავი პრობლემა რაც იდგა, ეს იყო შერაგებული ძალების უკან არიგდა სახელმწიფო და სახელმწიფო პოლიტიკა. არ ხდებოდა შევსება დანაკარგების. ამიტომ თითქმის უკვე ცეცლიანი დოლების შემდგომ ქვეყნაყოფები იცლებოდა სისხლისგან, შევსებაც ვერ იღებდნენ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, წარმატება თავდაცვითი ბრძოლებში მიწვეული წარმატება შემდგომ ვერ ტრანსფორმირდებოდა გარკვეულ ოპერაციულ წარმატებაში.
ტამიშის ბრძოლებში ქართველი სამხედროების გამარჯვების შესახებ სოხუმში შეიტყო რადიო თავისუფლების სამხედრო მიმომხილველმა კობალი კლიკაძემ, სადაც ის, როგორც იმხანად თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, თანხლე პირებთან ერთად სპეციალური მივლინებით ჩავიდა. ის იხსენებს, რომ ტამიშის დესანტის დამარცხება მეტად სასიხარულო ფაქტად აღიქვეს საქართველოს ხელისუფლების სოხუმში მყოფმა ლიდერებმა და მათ შორის პრეზიდენტმა შევარდნაძემაც. თუმცა კობალი კლიკაძისთვის დღესავე ნათელია, რომ ეს სასიხარულო ფაქტი შემდგომში დიდმა შეცდომამ გადაფარა.
უპირატესობის ფონზე ხელი მოაწერეს კაბალურ შეთანხმებას სამშვიდობას, რომელიც ითვალისწინებდა შეიარაღებისა და ტექნიკის, მათ შორის საარტილერიო ტექნიკის გადაყვანას. პირობითად ფრონტის იმ ხაზიდან 10-15 კილომეტრის დაშორებით არადა არტილერია იყო მთავარი კოზირი შეიარაღებული ძალებისა, რითაც ქართული არმია აღწევდა ოპერატესობას საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ. საქართველოს ხელისუფლება მესამე თენდო რუსეთის მიერ შრომავლობით დადებულ შეთანხმებას და გულმოდგილედ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისი პირობები და არათუ 15 კილომეტრით არამის ალას ფოთთან გადმოიტანეს საარტილერიო დარადგანები, ჩახსნეს მათ ეგრეთ წოდებული ნემსები, რომლითაც ხდება ასე ვთქვათ მექანიზმის მოყვანა საბრძოლო მდგომარეობაში და როდესაც უკვე სექტემბერში სოხუმს დასჭირდა სოხუმის დამცველებს ტექნიკით მომარაგება, უკვე ამის იქ გადატანა თითქმის უკვე ვეღარ მოხერხდა.
დიდი დანაკარგის მიუხედავად რადიო თავისუფლების სამხედრო მიმომხილველის კობალი კლიკაძის ინფორმაციით, ტამისსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე მასშტაბური სამარხები არ არის, რადგანაც მოხერხდა ამ ბრძოლებში დაღუპულთა ძირითადი ნაწილის გამოყვანა. ტოვილთა და განსახლების სამინისტროში მოქმედებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიებისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვის განყოფილება, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ამავე სახელწოდების სახელმწიფო კომისიის სამართალ მემკვიდრედ მიიჩნევა. განყოფილების წარმომადგენელი ვლადიმერ დობორჯგინიძე, რომელიც აფხაზეთის ომის დასრულების შემდეგ პირველივე დღიდან არის ჩართული უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების პროცესში და რომელმაც თავად 24 წლის ვაჟი დაკარგა სოხუმში, იმედოვნებს, რომ ბაბუშერის ტერიტორია ზე დაღუპულთა ცხედრების ამოცნობის შემდეგ, რომლებსაც ახლა დნმ-ის ანალიზი უტარდება, პროცესი სხვა ტერიტორიებზეც გადაინაცვლებს და ტამიშის ჯერიც მოვა.
ჩვენ გვაქვს სამარხები, 30 სამარხი, ჯგუფური და არამარტო ერთეული, მათ შორის არის ქეთევანა, კოჩარა, მაჯარკა, სოხუმის სხვადასხვა რაიონი, იაშუხა და სხვადასხვა. ტამიშიც, ესე იგი, მე მინდა და მეტყვა, ის ტამიშიც უნდა იყოს, სადაცა ყველა გადმოასვენეს, რა თქმა უნდა, პირველად თუ კიდე ვინმე დაკარგულია, ან გადმოსვენებულთა შორის იქნება უცნობი დნმ-ის საშუალებით ციტეჯვარი ამას ყველაფერს გააგებდნენ.
ვლადიმერ დობორჯგენიძის ინფორმაციით, ბაბუშერის შემდეგ სოხუმის მინისტრთა საბჭოს შენობის შტურმის დროს დაღუპულთა სამარხი გაიხსნება. ამ კოლექტიურ სამარხში ექსპერტებს 47 ქართველი ეგულებათ. ლელა გუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ერთი წელი გავიდა საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტის შექმნიდან. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ზედამხედველობს საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის შესრულებას და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას, რისთვისაც ინსპექტორი კანონის ფარგლებში ამოწმებს საჯარო ორგანიზაციების მიერ მონაცემთა დამუშავების კანონიერებას. ჩვენი კოლეგა ჩიმჩერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ იყო პირველი წელიწადი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისთვის და რამდენად ეფექტიანია კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, რომელთაც განსაზღვრულია ინსპექტორის მანდატი.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი კანონის ფარგლებში ახორციელებს საჯარო ორგანიზაციების მიერ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმებას. წლის განმავლობაში ინსპექტორის ინიციატივით და მოქალაქეთა განცხადებების საფუძველზე ინსპექტირება ჩაუტარდა 16 სამინისტროსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს. მოქალაქეთა მიმართვის საფუძველზე ინფორმაცია გამოთხოვილი იქნა 20-ზე მეტი კერძო ორგანიზაციიდან, რის შედეგადაც, როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი ამბობს, ინფორმაციის ნაწილი წაიშალა, ნაწილი კი გასწორდა. ასევე შეწყდა მონაცემთა დამუშავება და გამოსწორდა ნაკლოვანებები.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო პირველი საქმე, ეხებოდა პოლიტიკური შეხედულებების შემცველ ინფორმაციას საჯარო მოხელეების და ყველა ეს კითხვარი, რომელიც იყო შევსებული და გამოხატავდა ვთქვათ პოლიტიკურ შეხედულებას, ეს ინფორმაცია განადგურდა, იმიტომ რომ ეს არის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები, ისევ როგორც ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სხვა, რომელთა დამუშავება ზოგადად აკრძალულია, თუ კანონის სპეციალურ გამონაკლისებს არ განსაზღვრავს და არცერთ გამონაკლისში არ ჩნდებათ.
თამარ ქალდანის თქმით, შეუძლებელია ერთ წელიწადში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვა, რადგანაც ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული სისტემის შექმნა დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, როგორც ხელისუფლების, ასევე კერძო სექტორის მხრიდან. არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა აქტიურობა, რათა მათი პირადი ცხოვრება იყოს დაცული, ხოლო მონაცემების მოპოვება და შენახვა ხდებოდეს კანონის სრული დაცვით. მაინც რა არის პერსონალური მონაცემები? ამ კითხვის პასუხა თამარ ქალდანი ამბობს, რომ ყველაფერი პერსონალური მონაცემებია, რითაც შეიძლება კონკრეტული პიროვნების იდენტიფიცირება.
სახელი და გვარი დაწყებული, ბარათის ნომრით დამთავრებული, თითის ანაბეჭდით, გამოსახულებით და ასე შემდეგ. თითოეული ადამიანის მონაცემი საშუალო სტატისტიკა არის საერთაშორისო კვლევებისა, ინახება 150-დან 1500-მდე მონაცემთა ბაზაში, იმის და მიხედვით, სად უფრო მეტად აქტიურია მოქალაქე. აქედან გამომდინარე, ანუ პრაქტიკულად ყველა საჯარო დაწესებულება და ყველა კერძო ორგანიზაცია, რომელიც კლიენტებზე, მოქალაქეებზე მუშაობს, მათ აქვთ დიდი დოზით პერსონალური მონაცემები. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, მაგრამ თავარია, რომ ამ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება, გამოყენება, გასაჯაროება და ასე შემდეგ ხდებოდეს მხოლოდ კანონის დაცვით.
ეს იყო თამარ ქალდანი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტის ამოქმედებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში, რომელიც ავტორია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში პირველი მოსმენით შეტანილი ცვლილებებისა. ლაშა ტუღუშის თქმით, უნდა გაიზარდოს ინსპექტორის უფლებამოსილება.
სამართლებრივი სივრცე, რომელიც არსებობს დღეს, არ არის ეფექტური, ვინაიდან ინსპექტორი დღეს მოქმედი კანონით არის საკმაოდ სუსტი. ის ინიშნება მთავრობის მიერ, მოგესენებათ, ამოცანა ინსპექტორის არის ძირითადად კონტროლი სისტემების, რომელიც მთავრობის ქვეშ არის და ნახა როგორ წარმოგიდგენიათ ინსპექტორი, რომელსაც ნიშნავს მთავრობა, აკონტროლებს ასევე მთავრობას.
ლაშა ტუღუშის თქმით, უნდა შეიცვალოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის დანიშნვის წესი. მთავრობის მეთაურის ნაცვლად მას პარლამენტი უნდა ნიშნავდეს. ინსპექტორის ინსტიტუტისა და როლის გაძლიერებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაურიც.
პირველ რიგში აქ საუბარი იქნება იმაზე, რომ იგი აქტიურად ჩაერთვება მაშინ, როდესაც დაიწყება, ასე ვთქვათ, მოსმენა კონკრეტული პირის, ხო? იმიტომ, როდესაც შინაგან საქმეთა სამეჯანო საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენელი მიმართავს სასამართლოს და სასამართლო მას მისცემს უფლებას, რომ განახორციელოს მოსმენა ან თვალთვალი, ამ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია ასევე გადაეცემა პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ინსპექტორს და მას უკვე ყველა ბერკეტი ექნება იმისა, რომ მონიტორინგი განახორციელოს მთელი ამ პროცესის.
ეკა გიგაურის თქმით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით პრობლემებია როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. ყველაზე თვალშისაცემია კერძო კომპანიების ცდომა მოქალაქეთა მობილურ ტელეფონებზე.
მოსახლეობა შეიძლება ითქვას უმეტესობა არის შეწუხებული იმით, რომ ყოველდღიურად ათობით SMS იღებს, სხვადასხვა სარეკლამო ხასიათის SMS-ებს და გაუგებარია ვინაც ვის ამ კომპანიებს ჩვენს ტელეფონის ნომრებს. და მეორე არის, რა თქმა უნდა, თავრობის ნაწილში ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც საგამოძიებო ორგანოებს შეეხებათ, ის რომ მათ აქვთ გული მიწოდომა მობილური ოპერატორებში დაცულ ინფორმაციამდე.
ეს იყო ეკა გიგაური, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანიკი მიიჩნევს, რომ მონაცემთა ეფექტიანი დაცვისათვის მნიშვნელოვანია როგორც მოქალაქეთა გათვითცნობიერება, ასევე საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვა. ამ მიზნით ერთი წლის განმავლობაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა 600-მდე კონსულტაცია გასწია და 500-მდე საჯარო მოხელესა და კერძო ორგანიზაციის წარმომადგენელს ჩაუტარა ტრენინგი მონაცემთა დაცვის თემაზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
უკრაინის მთავრობის განცხადებით მისმა ძალებმა განაახლეს ანტიტერორისტული ოპერაცია ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც ათდღიანმა ზავმა კრიზისის განმუხტვა ვერ მოიტანა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთი დაადანაშაულა უკრაინის კრიზისის გამოყენების მცდელობაში მთელი რეგიონის დესტაბილიზაციის მიზნით. საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის ელჩების შეხვედრაზე გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა, დასავლეთის მიერ უკრაინაში პროვოცირებული მოვლენები წარმოადგენს რუსეთის მიმართ გატარებული შეკავების პოლიტიკის კონცენტრირებულ მანიფესტაციასო. თურქეთის მართველმა პარტიამ გამოაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აგვისტოში პრეზიდენტის პოსტზე იყრის კენჩს. ამ განცხადებით ანკარაში გამოვიდა პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე მეჰმედ ალი საჰინი. განცხადებას პარტიის წევრები ოვაციებით შეხვდნენ. გავრცელებული ცნობებით საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზი დაკავებულია დაკითხვის მიზნით გავლენის ბოროტად გამოყენების შესახებ არსებული ეჭვის გამო. დასავლეთის მედია წყაროებზე დაყრდნობით არცოლებს ცნობას, რომ სარკოზი 1 ივლისს პარიზიდან ჩრდილოეთით ნანტერში გამოცხადდა კორუფციული საქმეების გამომძიებლების მიერ დასაკითხად. BBC აღნიშნავს, რომ ქვეყნის ყოფილი მეთაურის მცველების ზედამხედველობის ქვეშ დაკავება საფრანგეთისთვის უპრეცედენტო შემთხვევას წარმოადგენს. ერაყის ახალი პარლამენტის პირველი სხდომა უთანხმოებით დასრულდა ახალი სპიკერის არჩევის გარეშე. ერაყის ავტონომიური ქურთთა რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში აპირებს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამოცხადებას. BBC-სთვის მისამოვ ინტერვიუში ბარზანი ამბობს, რომ ახლა საამისოთ ხელსაყრელი დრო დადგა, ვინაიდან ერაყი ფაქტობრივად უკვე დანაწევრებულია.
Salome Asatian man gaqvatsno akhli ambebis mokle gamoshveba tkun Osment radio tavisuflebas. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონული მაცნით და ამჯერად ვისაუბრებთ საკრებულოებზე არჩევნების შემდეგ. 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების არჩევნებისა და 29 ივნისის განმეორებითი კენჭის ხრის წინასწარი შედეგების მიხედვით პრაქტიკულად უკვე ცნობილია, როგორი პარტიული და გენდერული ბალანსით დაკომპლექტდება საკრებულოები. აი ამ საკითხს ეცხნება რეპორტაჟები, რომლებსაც ახლა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ანაკლიის 32 საარჩევნო უბანზე განმეორებით ჩატარებულ კენჭისყრას განსაკუთრებული ცვლილებები არ შეუტანია 15 ივნისის არჩევნების შედეგებში. უბნის მონაცემების მიხედვით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის რაოდენობა გაიზარდა, რადგან 32 უბანზე სწორედ კოალიციის კანდიდატმა მოიპოვა კონკურენტებზე 58 ხმით მეტი. მაჟორიტარული და პროპორციული სიის დაჯამებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 29 დეპუტატი ეყოლება ქართულ ოცნებას, 15 ნაციონალურ მოძრაობას, ორი წევრი კი საინიციატივო ჯგუფიდან შევა. რა ვითარება ამ ხრივ თვითმართველი ზუგდიდის საკრებულოში? თემაზე ახლა თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
უმრავლესობით იქნება წარდგენილი ქართული ოცნება თვითმართველი ზუგდიდის საკრებულოშიც. მაჟორიტარული და პროპორციული სიის დაჯამებით ქალაქის 15-კაციან საკრებულოში 10 დეპუტატი ქართული ოცნებიდან, 4 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან და 1 შევა ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან. მიუხედავად იმისა, რომ წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში პოლიტიკური სუბიექტები ერთმანეთის მიმართ განსაკუთრებული კრიტიკით გამოირჩეოდნენ, საკრებულოში რიგი საკითხების განხილვისას ურთიერთ თანამშრომლობას გეგმავენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის პოლიტსაბჭოს წევრი და ქალაქის საკრებულოს ყველაზე ახალგაზრდა დეპუტატი ანა წითლიძე მზად არის თანამშრომლობისთვის.
კონსტრუქციული ოპოზიცია, რომელსაც ყველაფერზე შეუძლია შარიმოსდეს პოზიციას, იქნება საკითხები დარწმუნებული ვარ ქალაქის საკითხებს გავოთ, სადაც ჩვენ მოგვიწევს, რომ ერთად მივიღოთ გადაწყვეტილება და მე მაინც ახალი ხედვა მოდივარ საკრებულოში, რომელსაც ძირება აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა მქონდეს ქალაქის განვითარებაზე და ახალგაზრდების როლზე. ერთება არის კონკრეტული საკითხები, რომლებიც მოგვემუშაო უბრალოდ ამაზე ვილაპარაკებთ მას შემდეგ, რაც შევიკრიბებით და ოფიციალურად შევდგებით მუშაობას.
ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკით გამორჩეული კოალიცია ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციის დეპუტატი საკრებულოში თენგიზ ხარჩილავა, მათთან თანამშრომლობას მხოლოდ ერთი პირობით გეგმავს.
მე თუ დავინახავ იმას, რომ აი იმ დაშვებული შეცდომების ფონზე ისინი ასე რომ ვთქვა, სორზაზე დგანან უკვე დღეს, მაშინ რატომაც არა, მაგრამ იქნება ეს.
თენგიზ ხარჩილავას განცხადებით, სნომებზე ქალაქისთვის ყველაზე მტკივნეული საკითხების დაყენებას გეგმავს. ქალაქში ინფრასტრუქტურული პრობლემების შესახებ აპირებს ყურადღების გამახვილებას გიორგი თოდუა, კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი. იგი ამჟამად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელია. გიორგი თოდუა რადიო თავისუფლებას უხსნის, თუ რა წინადადებით გეგმავს მიმართოს საკრებულოს.
სისტემატიური ხასიათი კონდეს განსაკუთრებულ წევრებს და განსაკუთრებულად მაჟორიტარებს კონდეს ურთიერთობა მოსახლეობასთან, შეიძლება დავგეგმოთ იყოს გრაფიკი და ყველა შეიძლება ერთი შეხვედრა მოაწყონ ჩვენში, ორი შეხვედრა და აი კრების სახე რომ მიიღოს.
გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის სიტყვებით ბუნებრივია მრავალპარტიულ საკრებულოში იქნება აზრთა სხვადასხვაობა და პოლემიკა. თუმცა ის დაძაბულობა, რაც იყო წინა საარჩევნო პერიოდში, საკრებულოში არ გადაინაცვლებს. ახლა დარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ საბოლოო შედეგების გამოცხადებიდან 30 დღის ვადაში უნდა გაიმართოს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ბათუმის საკრებულოს ისტორიაში პირველად თვითმმართველი ორგანო მრავალპარტიული იქნება. ახალი შემადგენლობა 6 პარტიისგან დაკომპლექტდება. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრებს.
რესპუბლიკური პარტიის სახელი საკრებულოს მესამე მოწვევის წევრი იქნება ირაკლი ჩავლეიშვილი. იგი 2012 წლიდან ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეობდა.
მომწონს ვეჭრელია საკრებულო. აი ამისთვის ვიბრძოდი მთელი ამ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში, რომ დემოკრატიის ხარისხი ყოფილიყო უფრო მაღალი.
ყოფილი მართველი პარტია ბათუმის საკრებულოში ფრაქციით იქნება წარმოდგენილი. ნაციონალურმა მოძრაობამ ამჯერად მხოლოდ 3 მანდატის მოპოვება შეძლო. სამივე წინამოწვევის ბათუმის საკრებულოს წევრია ხოლო გიორგი კირთაძე, ამავე საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე.
ჩვენ გვაქვს ამბიცია იმის, რომ მართოთ ქალაქი და ამდენად ბუნებრივია ამ შედეგზე ვერ ვიკითხო, ეს არის კარგი შედეგი. თუმცა ამის მიუხედავად ნაციონალურმა მოძრაობა ბათუმის საკრებულოში იქნება წარმოდგენილი ფრაქციით და გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩვენს ქალაქში პროცესები წავიდეს უკეთესად, ვიდრე ეს არის დღეს. ასევე მაყოფილი ვარ იმით, რომ ქალაქში არის მეორე ტური.
ბათუმის საკრებულოს ახალი მოწვევის პირველი სხდომის გახსნა ასაკისა და გამოცდილების გამო ერთიანობის დარბაზის პარტიის წევრს, რამაზ სურმანიძეს მოუწევს. იგი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიით აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრიც იყო. მანამდე კი საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი და აჭარის ჯანდაცვის მინისტრიც.
მართალი გითხრათ, ყველაზე ვარი მქონდა ლათქვამი, მაგრამ ამას ვეღარ უთხარი, რომ ვარი იმის მიზეზით, რომ ჩემგან იყო დაფუძნებული თავის დროზე ეს პარტია. აი ამან გამოიწვია მხოლოდ და თვითონაც ძალიან დიდი პატივიც მომეპყრან, როცა პირველ ნომრად შემიყვანეს ამ სიაში. რა ვიცი, ალბათ ასაკის ბრალია, მართლაც ამ ბოლო დროს უფრო მიჯერებენ და კიდე იმის იმედი მაქვს, რომ დამიჯერებენ, იმიტომ რომ ყოველთვის თითქოს სწორი გამოდიოდა ჩემი მსჯელობა და
ახალი მოწვევის ბათუმის საკრებულოს მრავალპარტიულ შემადგენლობას დავით თარხანმოურავის პატრიოტთა ალიანსი ორი წევრით, ხოლო ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია და სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზა თითო დეპუტატით უერთდება. საკუთარი ძალების გაერთიანებასა და ფრაქციის შექმნას კენტად დარჩენილ დეპუტატებთან ერთად არ გამორიცხავს პატრიოტთა ალიანსის სიის პირველი ნომერი პოეტი დავით თედორაძე.
საკრებულოში ჩვენ თავს ვხედავთ უპირველესად, მოვიაზრებთ კულტურის სფეროში, საგანმანათლებლო სფეროში, ჰუმანურ სფეროში, ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში, სოციალურად მოსახლეობის გაუმჯობესების სფეროში და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ იქ ჩვენი ფრაქცია გვექნება.
სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზის წევრს, გიორგი კაკაბაძეს ჯერ არჩევანი არ გაუკეთებია.
ჩვენი გათვლებით მინიმუმ ფრაქცია მაინც უნდა ყოფილიყო, რა ფრაქციით უნდა შევსულიყავით. ჩვენ მოვდიოდით დამოუკიდებლად და ასე რომ მე ჯერჯერობით არავის არ ვარ დარწმუნებული, რომ რომელიმე ვთქვათ წარმომადგენელი იქნება ისე, როგორც ვთქვათ ჩვენ.
ახალი მოწვევის ბათუმის საკრებულო 25 წევრისგან შედგება. გენდერული ბალანსი ახლ კიდე უფრო დარღვეულია. ასეთია არასამთავრობო ორგანიზაციათა შეფასება. ამჯერად ბათუმის საკრებულოში მხოლოდ 2 ქალი იქნება და ორივე კოალიციიდან. ერთ-ერთი მათგანი ნატო ზოიძე ამბობს, რომ ეს ბათუმის საკრებულოს მუშაობას ხელს არ შეუშლის.
ვფიქრობ, რომ დისკომფორტს არ შექმნის ის, რომ პირიქით მეფიქრობ, რომ უფრო მეტიც უნდა ვიყვეთ და სავარაუდოდ ალბათ დადგება ეს დრო. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი პედაგოგიური გამოცდილება მაქვს, 25 წელი, რა თქმა უნდა ვიფიქრე იმაზეც, რომ განათლება ყველაზე მეტად შეიძლება იყოს ჩემთვის მისაღები. იმას თუ მიმსჯელებთ, რომ ჩემი მეორე განათლებით იურისტ ეკონომისტი ვარ, ბუნებრივია ამ სფეროშიც და ჩემი გამოცდილებით შემიძლია ასევე გარკვეული წვლილი შევიტანო.
საკრებულოს სრული შემადგენლობა ზუსტად ერთ კვირაში გამოქვეყნდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. წინამოწვევის საკრებულოებისგან განსხვავებით, სადაც ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ 2 პოლიტიკური პარტია იყო წარმოდგენილი, კახეთის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების წევრები ახლა 3 პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენენ. ამას ემატებიან დამოუკიდებელი კანდიდატები. საერთო ჯამში ახალი მოწვევის საკრებულოები კახეთში უფრო მრავალპარტიულია. შენიშნავს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წინამოწვევის საკანონმდებლო ორგანოში მხოლოდ 1 ოპოზიციონერი დეპუტატი იყო წარმოდგენილი. ახალი მოწვევის საკრებულოში კი, რომელიც მუშაობას დაახლოებით 2 კვირაში დაიწყებს, 8 კანდიდატი წარმოადგენს ოპოზიციურ პარტიას. 6 დეპუტატი ეყოლება ნინო ბურჯენაძის პარტიას, ხოლო 2 ნაციონალურ მოძრაობას. დანარჩენ ადგილებს კოალიცია ქართული ოცნების და უპარტიო კანდიდატები ინაწილებენ. ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ივანე ზურიკაშვილი ამბობს, რომ ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველ სხდომას ცესკო დანიშნავს.
არჩევნებიდან 30 დღის განმავლობაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია ნიშნავს პირველ ცხდომას. როგორც კი დაინიშნა პირველ ცხდომაზე შემაჯამებელი ლოქები გადაეცემა დროებით სამანდატო კომისიას, როგორც კი სამანდატო კომისია ცნობს უფლებამოსილებას დარგენილ წევრებისას, იქიდან უკვე იწყება მათი უფლებამოსილება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარე დავით ბაკაშვილი თავადაც მონაწილეობდა არჩევნებში. ის სოფელ ვარდისუბანში მაჟორიტარ კანდიდატად იყრიდა კენჩ საინიციატივო ჯგუფიდან. ბაკაშვილი ქართული ოცნების კანდიდატთან 75 ხმით დამარცხდა. მიუხედავად ამისა, ის ამბობს, რომ არჩევნებმა დემოკრატიულ გარემოში ჩაიარა, რამდენად ზადარის ასპარეზი ხალხის მიერ არჩეულ კანდიდატებს დაუთმოს.
არჩევნება ნორმალურ რეჟიმში ჩაიარა, გაზგობებს, გადაცდომებს, ექსესებს არ ქონდა ადგილი. ხალხმა თავისუფლება დააფიქსირა და მივიღეთ ის შედეგები, რაც მივიღეთ.
შემაჯამებელი ოქმი გამოსცა თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიამაც. ქალაქის საკრებულოში მანდატები შემდეგნაირად გადანაწილდა: 11 მანდატი აქვს ქართულ ოცნებას, 5 ნაციონალურ მოძრაობას, 4 ნინო ბორჯენაძის პარტიას და დანარჩენ ადგილებს თითო-თითო ხმით ინაწილებენ დამოუკიდებელი კანდიდატები და სხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები. ცესკომ წელს პირველად ამომრჩეველთა აქტივობის გენდერული სტატისტიკაც გამოაქვეყნა. ჟანა დიდებაშვილი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იყო თელავში ალაზანი კავკასიონის ქუჩაში. მან გამარჯვება ვერ მოიპოვა. დიდებაშვილი ფიქრობს, რომ მისი დამარცხება დიდი ალბათობით სქესის გამო მოხდა.
მე ვფიქრობდი, რომ საზოგადოებამ უნდა შეაფასოს ქალის როლი მნიშვნელოვნად და მათი ჩართულობა პოლიტიკურ საკითხებში უნდა იყოს გაცილებით ფართო.
მრავალპარტიული და მრავალფეროვანი საკრებულოები უფრო გამართულად იმუშავებენ და ამით მოგებული ამომრჩეველი დარჩება, მიიჩნევს დავით ლოსაბერიძე, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში. მისი განცხადებით იქნება მწვავე დისკუსიები და შესაძლოა დაპირისპირებებიც, თუმცა მუშაობა უფრო საინტერესო იქნება.
როცა არსებობს ალტერნატიული ხედვები, ბუნებრივია ეს ხედვები იძულებული არის ერთმანეთს ანგარიში გაუწიონ, არა იმიტომ რომ ერთმანეთი მოწონთ, არამედ ყოველია ეს ჯგუფის უკან, ყოველია ამ იდეის უკან გასა საზოგადოებრივი ჯგუფი, ინტერესთა ჯგუფი შეიძლება ითქვას, ასე რომ ნებისმიერი ესეთი თემატური კამათიც იქნება მომგებიანი უშუალოდ ამჩევლისათვის.
ახლა დარჩეული საკრებულოები მუშაობა სავარაუდოდ 15 ივლისის შემდეგ დაიწყებენ. პირველივე სხდომებზე მოხდება არჩეული მაჟორიტარებიდან საკრებულოს თავმჯდომარეების შერჩევა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რამდენიმე დღეში ახალციხეს, როგორც თვითმართველ ქალაქს, ასევე თემს ახალი ხელმძღვანელი პირები და საკრებულოს წევრები ოფიციალურად ეყოლება. მანამდე კი ახალციხის მუნიციპალიტეტს კვლავ გამგებელი და ერთი საკრებულო მართავს. რავადებისა და პროცედურების გავლით დაკომპლექტდება ახალი თვითმართველი ქალაქი, მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
პირველ სხდომას 37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გამართავს და ადგილობრივი თვითმართველობის საკანონმდებლო ორგანოებს მაჟორიტარებით დააკომპლექტებს. თუმცა მანამდე თეა გავაშელი ამბობს, რომ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი უნდა დაიწეროს, შემდეგ კი ზუსტი თარიღი გახდება ცნობილი, როდის დაინიშნებიან შესაბამის თანამდებობებზე თვითმართველი ქალაქისა და თემის წარმომადგენლები.
შესაბამისად, უკვე არა მარტო მაჟორიტარი კანდიდატები გვეცოდინება, ვინ არის პროპორციული წესით არჩეული კანდიდატები და რაც შეეხება პირველ სხდომებსაც ყოველდღიური დღის შემდეგ საზოგადოებას ვაცნობებთ, როდის ჩატარდება საკრებულოს პირველი სხდომა.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად, არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამებიდან 5 დღის ვადაში საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რეგისტრაციაში ატარებს ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოს. ასევე საკრებულოს წევრად არჩეულ პირებს და მათ შესაბამის მოწმობებს გადასცემს. საარჩევნო კოდექსის 151 მუხლის მიხედვით შეჯამებიდან 30 დღის ვადაში ცესკო საკრებულოს პირველ სხდომას იწვევს, სადაც მაჟორიტარებთან და პარტიული სიის წარმომადგენლებთან ერთად მერსა და გამგებელს წარადგენს. აცხადებს კომისიის წევრი კარაპეტ კირაკოსიანი.
საბოლოო შეჯამებიდან 5 დღის ვადაში საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ყველა იმ საკრებულოს წევრებს რეგისტრაციაში ატარებს და გადასცემს შესაბამის მოწმობებს. ხოლო შეჯამებიდან 30 დღის ვადაში იმართება პირველი სხდომა.
თვითმართველი ქალაქისა და თემის ოფიციალურად ჩამოყალიბებამდე და ახალი წევრებით დაკომპლექტებამდე ახალციხე ერთ მუნიციპალიტეტად რჩება და საკრებულოს ისევ ხალხის მიერ 2010 წელს არჩეული მაჟორიტარები მართავენ. ზუსტად როდის გამართება პირველი სხდომა, ეს გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლისთვისაც უცნობია. მალხაშ ზუნაძის თქმით, როგორც კი სხდომა დაინიშნება და ახალი გამგებელი წარსდგება საზოგადოების წინაშე, მისი უფლებამოსილება შეწყდება. მახალ ჟუჟუნაძე ამბობს, რომ თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ქართულ ოცნებაში დარჩება, თუმცა რა პოზიციაზე გააგრძელებს მუშაობას, ამაზე ჯერ ვერ საუბრობს.
თუ როდის მოხდება ეს, მე ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ ფლობ. სად ვიქნები და სად გავაგრძელებ ჩემს მოღვაწეობას, ამას გადაწყვიტავს რა თქმა უნდა რაიონის მომავალი გამგებელი და ქალაქის მომავალი მერი. თუ რა თქმა უნდა ისურვები, რომ მე მათ გერჩი დავდგე, რისი სურვილიც მე მაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ ვიყავი ამ გუნდის წევრი, ვარ ამ გუნდის წევრი.
ახალციხეში, როგორც თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოში, 5 მაჟორიტარული და 10 პროპორციული სისტემით არჩეული წევრი შევა, რომელიც სამი პარტიის, ქართული ოცნების, ნაციონალური მოძრაობისა და ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტდება. რაც შეეხება თვითმმართველი თემის საკრებულოს, საკანონმდებლო ორგანოს 15 მაჟორიტარული და ამავე რაოდენობის პროპორციული სისტემით არჩეული წევრი ეყოლება, თუმცა მათ შემადგენლობაში მხოლოდ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები შევლენ. 37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში თვითმმართველობის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი 24 ივნის დაიწერა, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გადაეგზავნა. ახლა უკვე ცენტრალური საარჩევნო კომისია განსაზღვრავს, თუ როდის გამართება პირველი საკრებულოს სხდომა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მაია იველაშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მასზე, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 104.4.
ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ձեզ են կարաչարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեթ ყოველდღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით, ის ამჯერად დავით ჩიხლაძე მოამზადა.
რუსეთის პრესაში აქტუალურია საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა. სტატიას ამ თემაზე რამდენიმე გამოცემაში წაიკითხავთ. მაგალითად, კომერსანტში ვკითხულობთ გიორგი დვალის სტატიას სათაურით „ევროპაში გამოჩნდნენ ქართველი ევროპელები“. სტატიაში ბევრი საუბარია სიმბოლურ დატვირთვებზე და ხელმოწერამდე მიმდინარე დისკუსიაზე, თუ ვის ჰქონდა უფლება ხელი მოეწერა შეთანხმებისთვის, პრეზიდენტს თუ პრემიერ-მინისტრს. სტატია ეძღვნება კონცერტს, რომელიც თბილისში ევროპის მოედანზე გაიმართა. ავტორი ხასუსავს ამ ადგილის მნიშვნელობას და წერს ასიათას მოწამის შესახებ. თუმცა იქვე წერს, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელმა მორწმუნეები დაამშვიდა სიტყვებით, რომ აქ არაფერი არ შეურაცხყოფელი, ვინაიდან მოწამეები საქართველოს ნათელი მომავლისთვის დაიღუპნენ. გიორგი დვალი აღწერს მომენტს, როდესაც კონცერტზე დამსწრე ადამიანებისთვის მაისურების და კეპების, რომლებზეც ევროკავშირის გერბი იყო გამოსახული, დარიგება დაიწყეს. ავტორი წერს, რომ ამ ბომბა დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია და ახსენებს კონცერტის ერთ-ერთი დამსწრის ფრაზას, რომელიც ჟურნალისტის გვერდით იდგა: „აბარა ევროპელები, ჩვენ ვართ, ჩვენებისთვის ვიბრძვით“. სენაზე მიმდინარე მოვლენების შესახებ ჟურნალისტი წერს: „პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი არ ესწრებოდა ხელმოწერის ცერემონიას ბრიუსელში, თუმცა კონცერტზე ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად მივიდა. მათ ერთმანეთს გაუღიმეს და ხელი ჩამოართვეს. ეს იყო დემონსტრირება იმისა, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაციის საკითხებში საქართველო ერთ პოზიციაზე დგას, თუმცა პრემიერი და პრეზიდენტი ბოლომდე იბრძოდნენ შეთანხმებაზე ხელმოწერის უფლებისთვის“. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა შეეხება ნეზავისი მაია გაზეტაც. სტატიაში მოყვანილია ზურაბ ჯაფარიძის და ალექსი პეტრიაშვილის კომენტარები, რომლებიც საუბრობენ, თუ როგორ აისახება ასოცირების ხელშეკრულება ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე. კარასინმა თქვა, რომ მოსკოვი არ შეეწინააღმდეგება თბილისის გადაწყვეტილებას, განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ. თუმცა ამის შემდეგ ჟურნალისტ ალექსი პეტრიაშვილის განცხადებები მოჰყავს, სადაც სახელმწიფო მინისტრი საუბრობს, რომ შესაძლოა რუსეთის მხრიდან გარკვეული რეაქცია ამას მართლა მოხვეს, თუმცა საქართველომ თავის ამერიკელ და ევროპელ პარტნიორებთან ერთად უკვე შეიმუშავა კონტრგეგმა ასეთი რეაქციის შემთხვევაში. რუსეთის პრესის ყურადღება აფხაზეთისკენაცაა მიმართული. მასკოვსკი კომსომოლეცი წერს, რომ აფხაზეთში მცხოვრების 23,000 ადამიანი მონაწილეობას ვერ მიიღებს არჩევნებში. საუბარია გალის ოჩამჩირისა და ტყვარჩელის რაიონის ცხოვრებლებზე. ანუ აფხაზეთის აღმოსავლეთ რეგიონების ქართველ მცხოვრებლებზე, რომლებიც პასპორტიზაციას, როგორც ოპოზიცია აცხადებს, უკანონოდ მოხდა, ვინაიდან თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის კანონით დასაშვებია მხოლოდ აფხაზურ-რუსული ორმაგი მოქალაქეობა. დაგეგმილი გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში შესაძლოა მონაწილეობა ვერ მიიღონ ადამიანებმა, რომლებსაც ასევე საქართველოს პასპორტი აქვთ.
David Chikhladze moamsada da gakvatsno Rusetis presis mimokhilva laparakobs radio tavis supleba. Akhle Rusetis mezobel Ukrainase. Tavropis ganzkhadabit Ukrainis charebma ganaakhles antiterroristuli operatsia kveqnis aghmosavletshi mokmedi pro rusulat ganzqobili separatistebis tsinaagdek mas shemdeg rats 10 dghian masavma krisisis ganmokhtva vershetslo. Mosvinet Salome Asatias.
Ukrainis მთავრობა აცხადებს, რომ განახლდა ანტიტერორისტული ოპერაცია ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ. 10-დღიანმა ზავმა კრიზისის განმუხტვა ვერ მოიტანა. Parliament's speaker Alexander Turchinovma parliament's 1 ივლისს უთხრა ამ დილით განახლდა ანტიტერორისტული ოპერაციის აქტიური ფაზა. ჩვენი შეიარაღებული ძალები უტევენ ტერორისტების ბაზებს და გამაგრების ადგილებს. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 30 ივნის გვიან საღამოს გამოაცხადა, რომ არაპირებს ზავის განახლებას. ჩვენს ქვეყანას გავათავისუფლებთო, თქვა პოროშენკომ თავის გამოსვლაში.
Мы будем наступать и будем звільняти нашу землю.
ჩვენ იერიშს მივიტანთ და ჩვენს მიწებს გავათავისუფლებთ. საზავო გეგმის განუახლებლობა წარმოადგენს ჩვენს პასუხს ტერორისტებისთვის, მეამბოხეებისთვის და მაროდიორებისთვის. მათთვის, ვინც აწამებს სამოქალაქო პირებს, ვინც ქვეყნის ეკონომიკის პარალიზებას ახდენს, ვინც ხელფასების, პენსიების და სტიპენდიების გაცემის საშუალებას არ ქმნის, ვინც აფეთქებს რკინიგზას და ანადგურებს წყალსადენებს და ვინც ადამიანებს ნორმალური მშვიდობიანი ცხოვრების без сашвалебас артмес.
Кто позбавив людей нормального мирного життя.
საზავო შეთანხმება წარმოადგენდა ნაწილს პოროშენკოს გეგმისა, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსული ამბოხების დასრულებას. ზავი, რომელსაც პოროშენკო მოქმედების ვადა 7-დან 10 დღემდე გაუზარდა, 30 ივნისს ამოიწურა. Ukrainis sagareo sakmeta saministros ganzghadebis tanakhmat Ukrainis 27 samkhedro ikna mogloli mas shemdeg rats 20 ivnis zavia mokmetda. Rusetis sagareo sakmeta saministrom 1 ivlis Kievs mouzoda shezqvitos samkhedro operatsia da zavi ganaakhlos. Rusetis prezidentma Vladimir Putinma ki dasavleti daadanashaula Ukrainis krizisis gamoqenebis mtsdelobashi mteli regionis destabilizatsiis miznit. Sagareo sakmeta saministroshi Rusetis elchebis shekhvedraze gamosvlisas Putinma ganatskhada dasavletis mier Ukrainashi provotsirebuli mouvlenebi tsarmoadgens Rusetis mimart gatarebuli shekavebis politikis kontsentrirebul manifestatsiaso. ასეთ ფონზე ევროკავშირმა გადაწყვიტა რუსეთს ამ ეტაპზე არ დაუწესოს ახალი სანქციები და განაცხადა, რომ ადგილზე ვითარება არაერთგვაროვანია. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ეს საკითხი 1 ივლისს განიხილეს ბრიუსელში. თუმცა ასევე ვრცელდება ევროკავშირის დიპლომატების სიტყვები, რომ ბლოკის ქვეყნების მთავრობათა გადაწყვეტილებით სანქციების დაწესებისთვის მზადება უფრო ინტენსიური გახდება. გავრცელებული ცნობებით ევროკავშირი რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების საკითხის განხილვას 7 ივლისს დაუბრუნდება.
Salome Asatianma isaobra Ukrainashi mimdinare movlenabs laparakobs radio tavisupleba.
Radio tavisupleba, tkveni megzuri 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitet tkveni programebi nebismier dros. Misamartze radio tavisupleba tsertili G. Radio tavisupleba tsertili G.
ოსე 7 აპრილს ბრიუსელში გამართულ სამიტზე ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტის პოსტზე წარადგენენ ლუქსემბურგის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ჟან-კლოდ იუნკერს. ვინ არის, რას წარმოადგენს ჟან-კლოდ იუნკერი? ამის შესახებ ვისაუბრებთ ახალი ევროპის თემათა გამოშვებაში. მიკროფონს უბრუნებ სალომე ასათიანს.
ყველაზე საშიში კაცი ევროპაში. ასე დაახასიათა ბრიტანეთში გამომავალმა ტაბლოიდმა სანმა ჟან-კლოდ იუნკერი, ევროკავშირის კომისიის შემდეგი სავარაუდო თავმჯდომარე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი მის კანდიდატურას მძლავრად ეწინააღმდეგებოდა და აცხადებდა, რომ იუნკერი ფედერალისტია, რომელსაც სურს ევროკავშირის ძალაუფლების გაფართოება ცალკეული ქვეყნების სუვერენიტეტის ხარჯზე. ლონდონი ბრიუსელის ინსტიტუტებს გაბერილად და გაუმჭვირვალედ მიიჩნევს და შიშობს, რომ იუნკერი ამ ინსტიტუტების მოდერნიზებაზე არ იმუშავებს. თუმცა სრულიად საპირისპიროს აცხადებენ ევროკავშირის სხვა ლიდერები და ევროპარლამენტის დეპუტატები, რომ თუ ევროკავშირის კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე იუნკერი არ დამტკიცდება, ამით საკუთრივ დემოკრატიას გამოეთხრება ძირი. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რომპემ 27 ივნისის სამიტზე გამართული კენჭისყრის შედეგი ასე გამოაცხადა.
It is no news anymore, but officially I can announce you
ახალი ამბავი აღარ არის, მაგრამ შემიძლია უკვე ოფიციალურად გამოაცხადო, რომ ევროპის საბჭომ გადაწყვიტა ბატონი ჟან-კლოდ იუნკერის კანდიდატურა წარუდგინოს ევროპის პარლამენტს, ევროპის კომისიის პრეზიდენტის პოსტზე დასამტკიცებლად. ამას წინ უძღოდა უფლებამოსილი უმრავლესობის მიერ ხმის მიცემის ოფიციალური პროცესი. დიდი ბრიტანეთის და უნგრეთის გარდა მას ევროკავშირის ყველა სხვა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი.
All other countries voted in favor.
ევროპის კომისიის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ პოსტზე დამტკიცების შემთხვევაში იუნკერი ვისაც შეცვლის, ის ასე დაახასიათა.
I know Jean-Claude Juncker for more than 20 years.
ჟან-კლოდ იუნკერს 20 წელიწადზე მეტია ვიცნობ. ერთად ბევრ ვითარებაში გვიმუშავია და ნამდვილად მწამს, რომ ის ერთგული ევროპელი და გამორჩეულად მდიდარი გამოცდილების მქონე პოლიტიკური ლიდერია.
And a political leader with exceptional experience.
თამაინც რას წარმოადგენს ჟან-კლოდ იუნკერი? ლუქსემბურგის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ახლო მომავალში სავარაუდოდ ევროკავშირის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პოსტზე მომუშავე პირი, რომელსაც გავლენა ექნება 500 მილიონი ევროპელისთვის მნიშვნელოვან სფეროებზე, ტელეკომუნიკაციების, საბანკო სექტორის და ვაჭრობის ჩათვლით. იუნკერს მემარჯვენე ცენტრისად მიიჩნევენ, თუმცა ბევრი ამბობს, რომ ის ევროკავშირის მეინსტრიმული მემარჯვენე ცენტრისმისგან ოდნავ უფრო მარცხნივ იხრება. იუნკერი ფოლადის ინდუსტრიის მუშაკის შვილია და ხშირად უთქვამს, რომ არა მამაჩემის სტაბილური სამსახური ვერც იურისპრუდენციას შევისწავლიდი და არც კარიერული წინსვლა მექნებოდაო. იუნკერი ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში მინიმალური ხელფასის შემოღებას უჭერს მხარს. 59 წლის ლუქსემბურგელი პოლიტიკოსი გასულ წლამდე ევროკავშირში პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ყველაზე ხანგრძლივი დროით მომუშავე პოლიტიკოსი იყო, სანამ მას თანამდებობის დატოვება მოუწევდა უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებული სკანდალის გამო. როგორც ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული გამოცემა EU Observer-ი იუწყება, სკანდალში შარშან ლუქსემბურგის სადაზვერვო სტრუქტურები გაეხვა. გაირკვა, რომ ის აწარმოებდა უკანონო მოსმენებს, ადამიანების შესახებ საიდუმლოდ ინახავდა მონაცემებს და ფიქტიური კონტრტერორისტული ოპერაციაც ჩაატარა. როგორც იუწყებიან, ამ ოპერაციის რეალური მიზანი იყო რუსი ოლიგარქისთვის საშუალების მიცემა 10 მილიონი დოლარი გადაეხადა ესპანეთის ჯაშუშისთვის. იუნკერი აცხადებდა, რომ არ ფლობდა ინფორმაციას ამგვარი დარღვევების შესახებ, იმის მიუხედავად, რომ სადაზვერვო სტრუქტურები უშუალოდ პრემიერ-მინისტრს ემორჩილება, მაგრამ მას პრემიერ-მინისტრის პოსტის დატოვება მაინც მოუწია. გაიმართა ვადამდელი არჩევნები, რომელშიც იუნკერის პარტიამ მოიპოვა ყველაზე მეტი მანდატი, მაგრამ მთავრობის ფორმირება იუნკერის ნაცვლად ლიბერალ ქსავიე ბეტელს დაევალა. იუნკერს ხშირად ახასიათებენ ევროკავშირის პოლიტიკის ვეტერანად. ის ლუქსემბურგის ფინანსთა მინისტრის პოსტზე მუშაობდა იმ დროს, როცა გერმანიის კანცლერი ჰელმუტ კოლი იყო. იუნკერი კოლთან თანამშრომლობდა ევროკავშირის ერთიანი ვალუტის, ევროს შესამუშავებლად. პოლიტიკური კარიერა იუნკერმა საკმაოდ ადრეულ ასაკში დაიწყო. 1989 წელს 35 წლის ასაკში ის ფინანსთა მინისტრი გახდა და 20 წლის განმავლობაში იმუშავა ამ პოსტზე, ნაწილობრივ პრემიერობასთან შეთავსებითაც. 2005-2013 წლებში იუნკერი ასევე სათავეში ედგა ევროჯგუფს, ევროს მოქმედების ზონის ფინანსთა მინისტრების გუნდს, რომელმაც ევროს კრიზისის დროს გადამწყვეტი როლი შეასრულა იმ ქვეყნების დახმარებაში, რომლებსაც ბანკროტად ემუქრებოდა ქცევა: საბერძნეთის, ირლანდიის, პორტუგალიის, ესპანეთის და კვიპროსის. 2011 წელს ბრიუსელში გამართულ დებატებზე, რომელიც EU Observer-მა ჩაიწერა, იუნკერმა აღიარა, რომ ევროს კრიზისის ყველაზე მწვავე ფაზაში კონფიდენციალური შეხვედრების შესახებ ხშირად უწევდა ჟურნალისტებისთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება, რათა ბაზრებს, ისედაც ღრმა პრობლემების მქონე ქვეყნების წინააღმდეგ არ გაეკეთებინათ გათვლები. როგორც EU Observer-ი იუწყება, ევროჯგუფის შეხვედრების გამჭვირვალობისკენ მოწოდებებს იუნკერი გულუბრყვილობად მიიჩნევდა. როცა გერმანიის, საფრანგეთის ევროჯგუფის და ცენტრალური ბანკის ლიდერები ერთმანეთის პირისპირ შედან, შეთანხმების მიღწევას გარკვეული დრო სჭირდება. მაგრამ ამ დროის განმავლობაში საფინანსო ბაზრები ამა თუ იმ წინადადებაზე რეაგირებას ახდენენო, უთქვამს იუნკერს. მზად ვარ, მივიღო შეურაცხყოფა, რომ არ ვარ სათანადო დემოკრატი, მაგრამ მინდა სერიოზულად მოვეკიდო საქმესო, ავრცელებს მის სიტყვებს EU Observer-ი. ჟან-კლოდ იუნკერი ახლა ევროპის პარლამენტის წინაშე უნდა წარდგეს. მისი კანდიდატურის შესახებ კენჭისყრა 16 ივლისს არის დანიშნული. პოსტზე დამტკიცების შემთხვევაში იუნკერი შეცვლის ჟოზე მანუელ ბაროზუს, რომელიც ევროკავშირის კომისიას 2004 წლიდან ხელმძღვანელობს.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM A7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. შეგიძლიათ მოგცეპნოთ Facebook-ზე და თვალი ადევნოთ სიახლეებს, გამოხატოთ თქვენი აზრი ჩვენს პროგრამაზე. რამდენიმე წამში ახალი ამბების მოკლე მორიგ მაპატიეთ გამოშვებას მოისმენთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Someone has to be just stepping on
around with same degree to buy me. Cause they got this dream, 800 billion to be. One Europe, one place, one family. Time to embrace, spark to find. Sweet baby,